มาถึงช่วงที่2ของรายการมนุษยศาสตร์ประทันแล้วนะคะพบกับดิฉันเรวดีทรงเที่ยงในช่วงของภาษากับเพลงซึ่งในช่วงนี้ท่านผู้ฟังก็จะได้รับฟังนะคะบทเพลงอันไพเราะจากภาษาต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงเราไม่จะเป็นเกาหลีจีนญี่ปุ่นหรือว่าเขมรนะคะบางครั้งนะคะก็จะเป็นบทเพลงทางซีกโลกตะวันตกนะคะเช่นบทเพลงภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสหรือว่าภาษาเยอรมันนะคะโดยที่จะมีแขกรับเชิญในรายการมาพูดคุยถึงความหมายในบทเพลงนะคะจะมีสำนวนที่น่าสนใจนะคะรวมทั้งเกร็ดที่น่ารู้เกี่ยวกับบทเพลงนั้นๆนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ท่านผู้ฟังก็จะได้รับฟังบทเพลงนะคะภาษาอังกฤษนะคะซึ่งแขกรับเชิญในรายการท่านเป็นอาจารย์นะคะอยู่ที่ภาควิชาภาษาตะวันตกนะคะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนะคะขอต้อนรับอาจารย์อุรุวรรณเขาจารีสวัสดีค่ะอาจารย
์ค่ะสวัสดีค่ะ
วันนี้อาจารย์นำบทเพลงอะไรมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันคะ
เพลงที่นำมาวันนี้นะคะชื่อเพลงว่าลูก้านะคะของซูซานเวก้าค่ะคือชื่อเพลงนี้อาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเป็นนักฟังรุ่นใหม่ถ้ายังอายุน้อยๆเพราะว่าซูซานเวก้านี่คือเป็นนักร้องมาได้ประมาณ20ปีแล้วค่ะที่เหตุผลที่เลือกเพลงนี้อ
าจารย์เขาเป็นนักร้องมา20ปีเขาอายุ20หรือ
ไม่ค่ะคือเป็นนักร้องมา20ปีแล้วค่ะคือออกอัลบั้มชุดได้ตั้งแต่ปี1985คศ1985นะคะจนทุกวันนี้ถ้านับก็คือ20กว่าปีแล้วนะคะคือจุดเด่นของซูซานเวก้าเนี่ยคือนอกจากเป็นนักร้องแล้วยังแต่งเพลงเองด้วยแล้วเพลงสไตล์เพลงของเขาเนี่ยคือเขาจะเป็นเพลงที่เน้นการเล่าเรื่องจะมีเรื่องราวในการเล่าแล้วก็ส่วนเนื้อเพลงเนี่ยบางทีมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นบทกวีด้วยจะมีสัมผัสอ
าจารย์เกี่ยวกับความรักหรือว่าความเศร้าหรืออะไรคะ
อ๋อค่ะก็คือจะมีหลายแนวนะคะแต่ที่เลือกมาวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กที่ถูกทารุณกรรมหรือถ้าในภาษาอังกฤษเรียกว่า child abuse นะคะอันนี้คือนักร้องเขาได้แรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์ในชีวิตจริงคือเขาก็เล่าว่ามีช่วงหนึ่งที่เขาอาศัยอยู่ที่ย่านแห่งในนิวยอร์กนะคะแล้วก็จะได้เห็นมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่มาเล่นกันอยู่บริเวณบ้านพักของเขาแล้วเขาจะเห็นว่ามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งชื่อลูก้าก็คือเป็นชื่อเพลงของเพลงนี้เลยนะคะก็คือเขารู้สึกว่าเด็กผู้ชายคนนี้จะแตกต่างจากเพื่อนๆในกลุ่มคือมีลักษณะคือจะเหมือนจะแปลกแยกจากเพื่อนออกมานิดนึงเขาก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่านึกถึงไปถึงเด็กบางคนที่อาจจะถูกที่อยู่ใกล้ๆรอบๆตัวเราซึ่งถูกคนอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือพ่อแม่ผู้ปกครองทารุณกรรมก็เลยได้แรงบันดาลใจแล้วเอามาแต่งเป็นเพลงแต่คือตัวนักร้องก็บอกว่าตัวซูซานเวก้าเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วเด็กคนนี้ไม่ได้บอกว่าตัวลูก้าตัวจริงที่ถูกทารุณกรรมนะคะแต่แค่ว่าคือเขารู้สึกว่าคงมีเด็กอีกหลายคนที่อาจจะอยู่รอบๆตัวเราซึ่งถูกทำร้ายอยู่ในที่เราอาจจะรู้แต่ทำอะไรไม่ได้
อาจารย์คะอย่างนี้นี่ถือเป็นแนวเพื่อชีวิตได้ไหมคะเนี่ย
ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าแนวหรือถ้าพูดถึงแนวดนตรีของเขาเขาจะเป็นโฟล์คป๊อปคือไม่ใช่เป็นป๊อปทีเดียวอะคือเขาบอกว่าเขาชอบกันตัวซูซานเวก้าเคยให้สัมภาษณ์ว่าชอบการแต่งเพลงที่ได้บอกเล่าเรื่องราวหรือความรู้สึกของตัวเองให้ผู้ฟังได้รับรู
้แหมน่าฟังจังเลยนะคะฟังประวัติโดยย่อๆแล้วนะคะ
ค่ะ
งั้นก่อนที่จะมาพูดถึงความหมายในบทเพลงหรือว่ามาฟังเกี่ยวกับประวัติของบทเพลงนี้หรือว่าแม้กระทั่งผู้แต่งเพลงเองเรามารับฟังบทเพลงที่ชื่อว่าลูก้านะคะของซูซานเวก้ากันค่ะเชิญรับฟังได้แล้วค่ะ
I'm sorry. walked into the door again. If you ask that's what I'll say, it's not your business. I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. We only hit till you cry. After that, you don't ask.
เพลงนี้นี่ในต่างประเทศอันนี้เป็นบทเพลงของประเทศอะไรคะ
นักร้องเป็นชาวอเมริกันค่ะ
ดังไหมคะจากในอเมริกัน
ก็อันนี้อยู่ในอัลบั้มชุดที่2ใช่ไหมคะเพลงนี้ถือว่าทำให้นักร้องคนนี้คือเป็นที่รู้จักขึ้นมามากทันทีแล้วก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี
่ได้ไหมคะ
ไม่ได้ค่ะ แต่ได้รางวัลคือได้รับการเสนอชื่อเพลงนี้ได้รับการเข้าชิงรางวัลเพลงแห่งปีของรางวัลแกรมมี่แต่ไม่ได้รางวัลแต่ก็คือขึ้นอันดับถึงอันดับที่3ในบิลบอร์ดชาร์ตของประเภทเพลงป๊อปค่ะแล้วก็เป็นได้รับการตอบรับจากผู้ฟังค่อนข้างดีมากเพราะว่าตัวนักร้องนี่ก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าหลังจากเพลงนี้ออกไปผู้คนก็มีการบางทีเขียนจดหมายหรือติดต่อมาบอกว่าตัวเองก็เคยประสบเรื่องราวที่เกี่ยวกับเด็กที่ถูกทารุณกรรม
ก็เหมือนเป็นประเด็นในสังคม
เป็นประเด็นในสังคมอย่างนึงเนี่ยแล้วขนาดบางคนก็มีการตีความไปด้วยว่าด้วยความที่ว่าลูก้าเนี่ยมันอาจจะฟังเป็นชื่อผู้หญิงก็ได้บางคนก็ตีความว่าเป็นไม่ได้ไหมว่านักร้องอาจจะต้องการสื่อถึงความรุนแรงในระหว่างครอบครัวสามีภรรยาแต่อันนี้คือตัวนักร้องมายืนยันว่าแค่จะพูดถึงประเด็นของเด็กเท่านั้
น
ค่ะ
แล้วเขา
ค่ะแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีการพูดถึงเพลงนี้อยู่ค่ะซึ่งตัวนักร้องก็บอกว่าค่อนข้างภูมิใจในเพลงนี้มากเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าเกิดว่าคนจะจดจำเขาในประเด็นเดียวที่เกี่ยวกับตัวเขาคือถ้าจดจำเพลงของเขาได้เขาก็จะรู้สึกดีใจ
แสดงว่าเพลงนี้ดังเพียงเดียวหรือเปล่าเน
ี่ย จริงๆจะมีอีกเพลงนึงชื่อ Tom's Diner แต่นั้นคือคิดว่าคนไทยน่าจะรู้จักคือแต่พูดตรงนี้อาจจะยังนึกไม่ออกอันนั้นก็จะดังเหมือนกัน
ค่ะโอเคอาจารย์คะเห็นอาจารย์เกริ่นเอาไว้ด้วยนะคะว่าเพลงนี้จะแต่งคล้ายๆกับสไตล์แบบเป็นกลอน
ใช่ค่ะ
อาจารย์ใช่มั้ยคะ
ค่ะเพราะว่าซูซานเวก้านี่ค่อนข้างจะมีพรสวรรค์คือเขาแต่งกลอนแต่งเพลงตั้งแต่ก่อนอายุประมาณ14ตั้งแต่สมัยเรียนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเพลงนี้คือจะเป็นถ้าสังเกตถ้าเมื่อกี้ฟังอย่างตั้งใจก็จะเห็นว่าประโยคจะเป็นสไตล์สั้นๆรูปประโยคสั้นๆจะเป็นการเล่าเรื่องราวแล้วจะมีการสัมผัสคล้องจองอย่างเช่นว่ามันจะมีประโยคนึงนะคะที่ว่า I live on the second floor I live upstairs from youYes, I think you've seen me before. ถ้าสังเกตจะเห็นว่าคำว่า floor ที่ second floor นี่ก็จะคล้องจองกับคำว่า before นะคะแล้วก็จะมีการไล่คล้องจองไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆสัมผัสที่ท้ายประโยคไปเรื่อยๆ
อย่างเช่นประโยคต่อมาเห็นคำว่า night กับ fight
ใช่ค่ะ If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight.
แสดงว่าคุณลูก้าไม่ใช่นะคะ
คุณเวก้า
เนี่ยนะคะก็เป็นนักภาษาด้วย
ใช่ค่ะเขาจะมีพรสวรรค์เพราะว่าจะเป็นคนแต่งเพลงเองด้วยคือแต่งเพลงเองแล้วก็เล่นดนตรีด้วยแล้วก็ร้องเอง
อาจารย์คะในบทเพลงนี้มีสำนวนไหนคะอาจารย์ที่น่าสนใจนอกจากการสัมผัสในลักษณะของใช้คำสัมผัสกันแล้วค่ะ
อ๋อค่ะก็จะมีคำศัพท์นะคะซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์อย่างเช่นว่า อันนี้คือถ้าจะขอเล่าเรื่องคร่าวๆนิดหนึ่งคือจะเป็นอันนี้มันจะเป็นเหมือนการเล่าเรื่องหนึ่งเพลงนี้ก็คือ My Name is Luca ก็เหมือนจะบอกว่ามีการเพื่อนบ้านคนหนึ่งเนี่ยได้คุยกับเด็กที่ชื่อ Luca คนนี้ตัว Luca ก็บอกว่าถ้าคุณเคย If you hear something late at night some kind of trouble some kind of fightถ้าเกิดว่ามีคุณเคยได้ยินเสียงอะไรดึกๆตอนกลางคืนเสียงเหมือนคนทะเลาะกันหรือเสียงคนตีกันเนี่ยไม่มีอะไรหรอกคือไม่ต้องมาถามว่ามันคืออะไรเหมือนเด็กก็คือยอมรับชะตากรรมแล้วเด็กก็พยายามอธิบายว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมที่ว่าclumsy ก็คืองุ่มง่ามหรือว่าเงอะงะซุ่มซ่ามก็อาจจะทำให้พ่อแม่โมโหไม่พอใจแล้วก็ยังมีคำว่า I try not to talk too loud คือหรือว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าที่ฉันพูดเสียงดังเกินไปพ่อแม่ก็เลยไม่พอใจทำร้ายฉันหรือว่า maybe it's because I'm crazy crazy ก็คือเหมือนทำอะไรคลั่งๆเพี้ยนบ้าไปอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่า I try not to act too proud proud ในที่นี้ก็คือภูมิใจหรือว่าออกจะเย่อหยิ่งก็คือเด็กก็พยายามหาเหตุผลว่าเป็นไปได้ไหมที่ว่าเราอาจจะทำไม่ดีอาจจะทำเสียงดังไปอาจจะ clumsy งุ่มงามหรือว่าอาจจะเย่อหยิ่งเกินไปหรือว่าภูมิใจตัวเองเกินไปค่ะนี่ก็คือพูดถึงเพลงนี้ก็ฟังแล้วอาจจะรู้สึกสะท้อนใจตรงที่ว่าเด็กก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันว่าเหตุผลคืออะไรแต่พ่อแม่คือก็ they only hit until you cry เด็กก็บอกว่าก็คือถูกตีจนร้องไห้แล้วหลังจากนั้น you just don't argue anymore ก็คือไม่คิดจะถกเถียงหรือไม่คิดจะโต้แย้งอะไรอีกแล้วได้แต่ยอมรับชะตากรรมไปค
่ะอาจารย์คะมีศัพท์คำไหนไหมคะที่คิดว่าท่านผู้ฟังเนี่ยจะเอาไปใช้นะคะหรือว่าเป็นเกร็ดที่น่ารู้เกี่ยวกับบทเพลงนี้ค่ะอาจารย
์ก็อาจจะมีอันหนึ่งคือ it's not your business อันนี้คือถ้าเป็นสำนวนก็จะเป็นสำนวนที่ไม่สุภาพเท่าไหร่คือไม่ใช่เรื่องของคุณคือเหมือนเรื่องของใครของมันอย่ามายุ่งเรื่องของคนอื่น
อีกสักครั้งหนึ่งสิคะอาจารย์
it's not your business
เป็นคำแรงๆไหมคะคำนี้
ก็ค่อนข้างแรงนะคะถ้าเกิดมีคนมาถามเราว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราตอบว่า it's not your business ก็คือแปลว่าอย่ามายุ่งกับฉันแต่คือมันอาจจะเป็นสะท้อนได้สองอย่างว่าทุกวันนี้เราอาจจะเห็นว่าบางทีเรื่องของคนอื่นเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเราก็ถึงมีกรณีที่ว่าอาจจะมีเด็กหรือผู้หญิงที่ถูกทำร้ายหรือถูกทารุณกรรมอยู่รอบๆตัวเราโดยที่เราไม่ได้สนใจค่ะอันนี้คือจริงๆก็เหมือนเด็กบอกว่าไม่ต้องมายุ่งหรอกแล้วเราก็อาจจะไม่คิดจะเข้าไปยุ่งด้วย
แหมมีแนวเหมือนกับใช้ประชดนิดน
ึ
งนะคะว่ามันสังคมถูกทอดทิ้งเด็ก
อย่างนี้เพราะว่าเราคิดว่าไม่ใช่เรื่องของเรา
ค่ะแต่เชื่อว่าท่านผู้ฟังเองนะคะในวันนี้ก็เป็นบทเพลงภาษาเชื่อว่าท่านผู้ฟังเองนะคะก็จะได้รับความรู้จากบทเพลงภาษาอังกฤษนะคะซึ่งแตกต่างจากทุกๆครั้งนะคะที่มีบทเพลงภาษาอังกฤษมานะครั้งนี้อาจารย์นำบทเพลงที่มีลักษณะการแต่งคล้ายๆกับเป็นบทกวี
นะคะแล้วก็สะท้อนสังคม
แล้วก็สะท้อนสังคมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปถึงคำถามนะคะคงต้องขอขอบคุณอาจารย์อุรุวรรณเขาจารีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
อาจารย์คะอาจารย์คิดว่าในวันนี้นี่น่าจะตั้งคำถามอะไรให้กับท่านผู้ฟังได้ตอบคำถามกันดีคะ
ถ้าอย่างนั้นคิดว่าน่าจะถามเรื่องว่าเพลงนี้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ในสาขาอะไรนะคะ
นะคะจะถามท่านผู้ฟังนะว่าบทเพลงนี้นะคะถูกได้รับการเสนอชื่อในปี
1987
ในปีคศ1987นะคะถามว่าได้รับการเสนอชื่อ
ในสาขาอะไรคือถึงจะไม่ได้รับรางวัลแต่ได้รับการเสนอชื่อสาขานี้ค่ะค่ะ
ตอบคำถามมานะคะที่หมายเลขโทรศัพท์026495565026495565หรือที่หมายเลข026495569อีกครั้งนะคะ026495569นะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่3ก็คือช่วงของสนุกกับภาษาช่วงนี้ไปพักฟังโฆษณาสักครู่ค่ะ
สนใจเรียนปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาศาสตร์การศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเริ่มจำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2549ถึง12มกราคม2550สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่02-260-1770-7ต่อ6262
こんにちは。皆さん、日本語に興味がありますか？
안녕하세요。한국어를배우고싶으세요？
คุณต้องการพูดภาษาจีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีเหมือนเจ้าของภาษาหรือเปล่าครับภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์นิโรธเปิดสอนภาษาจีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีให้แก่ทุกท่านที่สนใจโดยอาจารย์เจ้าของภาษาและอาจารย์ไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206และ6269เรียนรู้ภาษานำพาสู่โลกกว้าง